რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ახალი ამბები. საქართველოს მიესალმა ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრების მიერ ბრიუსელში გამოთქმულ მზადყოფნას აქტიურად იმუშაონ ვარშავის სამიტის გადაწყვეტილებების შესასრულებლად და ალიანსის პოზიციები გააძლიერონ აღმოსავლეთ ევროპასა და შავი ზღვის რეგიონში. საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის განცხადებით საქართველო როგორც ნატოს ასპირანტი ქვეყანა მხარს უჭერს ალიანსის ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია საერთო ევროატლანტიკური უსაფრთხოების გაძლიერებისკენ. მიხეილ ჯანელიძემ აღნიშნა, რომ შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოება ევროატლანტიკური სივრცის უსაფრთხოების განუყოფელი ნაწილია და მნიშვნელოვანია, რომ ნატომ დაიწყო კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა რეგიონის უსაფრთხოების გასაძლიერებლად. საგარეო საქმეთა მინისტრის ინფორმაციით, საქართველოს თავისი ფორმატების ფარგლებში მონაწილეობს ნატოს დისკუსიებში შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების შესახებ. მიხეილ ჯანელიძის განცხადებითვე მისასალმებელია, რომ ნატო არამხოლოდ გააძლიერებს თავის სამხედრო ყოფნას და აქტივობას შავი ზღვის რეგიონში, არამედ მხარს დაუჭერს სანაპირო ქვეყნების ძალისხმევას რეგიონში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველ საყოფად. საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ საქართველო მზად არის განაგრძოს თავისი წვლილის შეტანა ევროატლანტიკური სივრცისა და მისი განუყოფელი ნაწილის შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების განმტკიცებაში. რუსეთმა უარყო, რომ კავშირი აქვს სირიის ილდიბის პროვინციის დაბომბვასთან, რომელსაც 20-ზე მეტი ბავშვი სიცოცხლე ემსხვერპლა. სიცრუეა თითქოს რუსეთს აქვს რაიმე კავშირი ამ საშინელ ტრაგედიასთან, განაცხადა დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვა. გაეროს ბავშვთა ფონდის ინფორმაციით, სირიის ილდიბის პროვინციაში ავიაიერიში შედეგად დაიღუპა 22 ბავშვი და 6 პედაგოგი. ეს არის ტრაგედია და თუ მიზანმიმართული ქმედება იყო, სამხედრო დანაშაულიც არის, განაცხადა ორგანიზაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ენტონი ლეიკმა. სირიის სამოქალაქო თავდაცვის აქტივისტების ინფორმაციით, იდლიბის პროვინციაში დაიბომბა პრეზიდენტ ასადის მოწინააღმდეგეთა მიერ კონტროლირებული დასახლებული პუნქტის ხასის საცხოვრებელი უბანი და სკოლა. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, სამთავრო ბოძალების ავიაიერიში შედეგად ლიკვიდირებულია რამდენიმე ტერორისტი. საბრძოლო მოქმედებებისას სირიის არმიას დახმარებას რუსეთის შეიარაღებული ძალების ავიაცია უწევს. თურქეთის ხელისუფლებამ გასცა 73 სამხედრო მფრინავის დაპატიმრების ორდერი. ყველა მათგანი ეჭვმიტანილია ივლისში მომხდარი სამხედრო გადატრიალების მცდელობასთან კავშირში. თურქული მედია საშუალებების ინფორმაციით, სამხედრო მფრინავების დაპატიმრება ქალაქ კონიაში მდებარე ავიაბაზაზე ხდება. გასულ კვირაში თურქეთის პოლიციამ ამავე ბაზაზე დააკავა 99 ოფიცერი. სამხედრო გადატრიალების მცდელობასთან კავშირის ბრალდებით ივლისის შემდეგ სულ დაპატიმრებულია 35,000-მდე კაცი. 15-ის ხელისუფლება გადატრიალების მცდელობის ორგანიზებაში ადანაშაულებს ქვეყნიდან დევნილ საზოგადო მოღვაწეს ფეტულა გიულენს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები გიულენი ბრალდებას უარყოფს და ამას თურქეთის პრეზიდენტის ერდოანის მხრიდან პოლიტიკურ შურისძიებად აფასებს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა შეიწყალა 168 მჟავრდებული, მათგან 6 ქალია. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ზვიად ქორიძის ინფორმაციით 114 მჟავრდებული საპატიმრო დაწესებულებებს დღის განმავლობაში დატოვებს, დანარჩენებს კი სასჯელის ვადა შეუმცირდა. 27 ოქტომბერს აღინიშნება აფხაზური ენის დღე. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა აფხაზური ენის დღე მიულოცეს აფხაზურ საზოგადოებას და მთლიანად საქართველოს. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის ქეთევან ციხელაშვილის განცხადებით აფხაზური ენა ქართულთან ერთად კონსტიტუციური ენაა და სახელმწიფოს მისი დაცვის და განვითარების ვალდებულება აქვს. ქეთევან ციხელაშვილის თქმით, აფხაზური ენის დაცვა ქართველებისა და აფხაზების საერთო ამოცანაა. ეს არის საწინდარი ჩვენი ურთიერთობების აღდგენის, შერიგების და ერთიან განვითარებულ ევროპულ სახელმწიფოში თანაცხოვრების, სადაც ყველა ეთნოსი დაცულია და აქვს განვითარებისათვის თავისუფალი სივრცე, განაცხადა მინისტრმა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის გამოხატავს შეშფოთებას 2016 წლის 12 ოქტომბერს მომხდარი ფაქტის გამო, რომელიც შეეხება დუშეთის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინსტიტუციაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან ორგანიზაციის იურისტების შეხვედრის აკრძალვის ფაქტს. რა ხდება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პანსიონატებში? ეს იქნება ჩვენი გადაცემის ძირითადი თემა და გადაცემის მეორე ნახევარში უკვე ჩვენ ვისაუბრებთ საცხოვრისების მკვიდრთა სოციალური ინკლუზიის მხარდაჭერ ორგანიზაციაზე ხელი ხელს, რომელმა ძალიან საინტერესო პროექტი განახორციელა, საცხოვრისების მკვიდრთა ფოტოების ინსტაგრამიზაცია დაიწყო და გოჩა გაბოძე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ეს შეიძლება ითქვას გარკვეულ თვალსაზრისით ალტერნატივა არის სწორედ იმ ორგანიზაციების, იმ დახურული ორგანიზაციების, რომელთა შესახებ ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში იურისტ ანა არგანაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. დიახ, სპეციალურ დაწესებულებებში, პანსიონატებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ასევე ხანდაზმულთა მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა. ამის შესახებ სახალხო დამცველი მუდმივად აღნიშნავს შარშან პირველ ოქტომბერს ომბუდსმენმა. პირველი ოქტომბერი გაგახსენებთ, გაეროს მიერ ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღედ არის აღიარებული. პანსიონატებში ხანდაზმულთა უფლებრივი მდგომარეობის თაობაზე მომზადებული სპეციალური ანგარიშის პრეზენტაცია გამართა. ქვეყნის მასშტაბით 5 დაწესებულების მონიტორინგის შედეგების მიხედვით აღმოჩნდა, რომ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის ხარისხი პანსიონატებში არის ძალიან დაბალი, მათ მიმართ არასათანადო მიპყრობის ფაქტებიც გვხვდება და სწორედ ამ თემაზე მომამზადა ნინო ხარაძემ 2015 წელს, ანუ შარშან, სიუჟეტი ხანდაზმულთა მდგომარეობა პანსიონატებში, რომლითაც დავიწყებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას.
83 წლის ალბერტ მანუკიანი 3 წელია თბილისში თემქაზე მდებარე ხანდაზმულთა პანსიონატში ცხოვრობს. მთელი ცხოვრება მძღოლად მუშაობდა, სიბერის გატარება კი პანსიონატში უწევს. მოპყრობით უკმაყოფილო არ არის, თუმცა მაინც წუხს, რომ სიცოცხლის ბოლო წლების გატარება ოჯახის განმოშორებით უწევს. ხანდაზმულთა პანსიონატში მოხვედრამდე 78 წლის ქსენია ავსაჯანიშვილს თავისი სახლიც ჰქონდა და საქმეც, მაგრამ სიბერეში მარტო დარჩა.
ცხოვრობ რა, შემოვისწნენ ვიღაცები, ბინა მქონდა და მოსაკლავად შემოვიდნენ, მაგრამ ვერ მამკალე. მე გამოედი იქიდან ცოტა ხანი დავკეტე კარები და ძალელით ბოლო საქმოხდი გენაცხოვოს.
ხანდაზმულთა პანსიონატამდე მიმავალი გზა ყველა მოხუცისთვის განსხვავებულია, იქ ყოფა კი ყველასთვის საერთო. ამ საერთო ყოფაში კი ბევრი პრობლემა ამბობს სახალხო დამცველი. პანსიონატებში ხანდაზმულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობის თაობაზე მომზადებულ სპეციალურ ანგარიში უკითხულობთ, რომ თბილისსა და ქუთაისში არსებულ 5 დაწესებულებაში გამოვლინდა ბენეფიციართა მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტები, პერსონალის ნაკლებობა და გაუმართავი ინფრასტრუქტურა. ამის თაობაზე სახალხო დამცველმა უჩანან ვაშულმა ისაუბრა.
ზოგადად ხანდაზმულთა მიმართ ეფექტური პოლიტიკის არარსებობა, სიღარიბე, უსახლკარობა, ძალადობის შემთხვევები, საზოგადოებისგან იზოლაციის საფრთხე, ეს არის ალბათ მცირე ჩამონათვალი მხოლოდ იმ გამოწვევების, რომელიც ამ სფეროში არსებობს. პერსონალის ნაკლებობა ამ დაწესებულებებში, ისევე როგორც დაბალი კვალიფიკაცია რიგ შემთხვევებში წარმოადგენს პრობლემას, მედიკამენტების ნაკლებობა, ზოგადად ინფრასტრუქტურული პრობლემები და გაუმართაობა ამ დაწესებულებების, არაადაპტირებული ფიზიკური გარემო, ზოგადად არ ხდება ინსპექტირება და მონიტორინგი ამ დაწესებულებების ისე როგორც უნდა ხდებოდეს სახელმწიფოს მხრიდან და ესეც არის ერთ-ერთი გამოწვევა, მე ვფიქრობ, სახელმწიფო ორგანოების.
როგორც შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური პროგრამების სამმართველოს უფროსი ამირან დათეშიძე უბნება რადიო თავისუფლებას, პრობლემები უფრო მეტად ძველი ტიპის, დიდი ზომის პანსიონატებშია. ასეთი კი ორია. გაცილებით უკეთესი მდგომარეობაა სათემო პანსიონატებში, რომელიც ქვეყანაში სულ შვიდია. ამას ადასტურებს სახალხო დამცველის მონიტორინგიც. სულ პანსიონატებში 250 ხანდაზმულია აღრიცხული. ყოველდღურად სახელმწიფო პანსიონატს თითო ბენეფიციარზე 16 ლარსური ცხავს. ეს თანხა პანსიონატის საჭიროებებს, მათ შორის თანამშრომელთა ანაზღაურებაზეც ნაწილდება და ბენეფიციარებზეც. ამირან დათეშიძის თქმით, სახელმწიფომ შარშან მიიღო მომსახურების ერთიანი სტანდარტი და ზოგადად სახელმწიფოს მიდგომაა დიდი ზომის დაწესებულებების დეინსტიტუციონალიზაცია.
სისტემატურად ხორციელდება მონიტორინგი, სხვადასხვა ორგანიზაციას სხვადასხვა მდგომარეობა აქვს და არის ორგანიზაციები, სადაც ბიზნესის შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან კარგი პირობებია, თუმცა არის ორგანიზაციები, სადაც არის ხარვეზები და რეკომენდაციები ზოგადად, რომ ამ მოსახულებებმა თავისი ხარისხი გააუმჯობეს.
როგორც ომბუდსმენის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ირინე უბულაძე ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ პასიონატებში პირობები არადამაყმოყოფილებელია, ფენებიციართა უმეტესობა იქ არსებული პირობებით მაინც კმაყოფილია.
ეს ადამიანები იმდენად არიან საზოგადოებრივად გარიყულები, ისინი იმითაც ასე ვთქვათ ჭალებში უნდა ვიხმარო ესე ვთქვათ კმაყოფილი არიან, რომ მათ აქვთ ჭერი, არაწვიმთ თუ შეიძლება ასე ვთქვათ და აქვთ ელემენტარული კვებითი მოთხოვნების დაკმაყოფილება. ანუ სამწუხაროდ ეს ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა იყო.
საქართველოში სულ 717,960 წელს გადაცილებული პირია აღრიცხული. ასაკეთ პენსიონერები 160 ლარიან პენსიას იღებენ და ჯანდაცვის საყოველთაო პროგრამით სარგებლობენ.
რა ხდება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პანსიონატებში? დიდი მადლობა ანა არგანაშვილს, რომელიც მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში. ჩვენ მას მინძლობთ, ანა არგანაშვილს, იურისტს და ადამიანის უფლებების დამცველს. ადამიანის უფლების დამცველს ამას ხას უსვავ, იმიტომ რომ სწორედ ადამიანის უფლებების დამცველები ამბობენ, რომ უმძიმესი არის სახალხო დამცველის მოხსენება ის ნაწილი მოხსენების, რომელიც ეხება სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატებს. ანას ვკითხემე ახლა, სანამ შემოვიდურით სტუდიაში, რომ ვისა აქვს უფლება ამ პანსიონატებში შესვლის და მონიტორინგის. ნუ როგორც აღმოჩნდა, ადამიანის მხოლოდ და მხოლოდ
სახალხო
დამცველს, მხოლოდ სხვებს არა,
სხვებს არა,
მედიას
არა, იმ კუთხით არა, რომ ვალდებულნი არიან მედია სამწუხაროდ მათხოვენ ნებართვას. ანუ უნდა წავიდე, სამისრო შეატყობინოს, რომ მინდა შევიდე და მე რე ყველაფერი რომ მოწესრიგდება, მე რე შედის, მაგრამ ჩემი აზრით ძალიან საინტერესოა, შეიძლება სმენელმა არ ციცოდეს, რაზე ვლაპარაკობ საერთოდ.
ხო, ხო. რამდენი პანსიონატია საქართველოს?
აი ზუსტად, ეს არის დაწესებულება, წარმოიდგინეთ, დაახლოებით რა საშუალო ციხეს და ფსიქიატრიულ დაწესებულებას შორის რაღაც საშუალო, რომელიც არის სრულად ასე ვთქვათ იზოლირებული, მოწყვეტილი ცხოვრობენ ადამიანები, რომელთაც არ აქვს კავშირი ჩვენთან. თუ მაგალითად ციხეში რამე მოხდება, ამას ვიგებთ ყველა, იქ რა ხდება, ამას ვიგებთ ვერავინ. რატო? და როდესაც ეს ადამიანები შველს ითხოვენ, ხო? მაგალითად ერთი კვირის წინ ჩვენ ჩავედით და გვითხრეს, რომ ვერ შემოხვალთო. ადვოკატები ჩავედით, იმიტომ რომ გვინდოდა დახმარება და უბრალოდ არ შეგვიშლის.
ეს დუშეთის პანსიონატი, ხო?
მაგრამ კიდევ უფრო ტრაგიკული ის არის, რომ მას შემდეგ რაც მიხვდა იქაური ადმინისტრაცია სახელმწიფო, რომ ვიღაცა შეიძლება გაახსენდეს ეს ადამიანები და მაგალითად მათი უფლებები დაიცვა, ხო, რაღაც უფრო ცუდი რაღაც მოხდა. დაიწყეს ამ ადამიანებზე გარკვეული ზეწოლა. ამის შემდეგ ისინი ბევრი მათგანი გვიკავშირდება და გვეუბნება, რომ ბედნიერია ამ დაწესებულებაში, არ უნდა არც თავისი სახლის ქონა, რაც კანონით ეკუთვნის. კანონში გვიწერია, რომ ამ ადამიანს უნდა ქონდეს ბინა, სახელმწიფო უნდა მისცეს. არც ოჯახი უნდა. არაფერი არ მინდა, გეუბნებიან. დამტოვეთ აქ ვიყო. ანუ ძალიან ტრაგიკულია ჩემთვის სიტუაცია, ადამიანი ისე დათრგუნო, შეაშინო, რომ მან უარი თქვას თავის უფლებებზე და ყველაფერს გეუბნება, რომ აღარ მინდა არაფერი. რატომ? ჩვენ გვქონდა მონაცემი და ასე ვთქვათ, შეგვეტყობინეს, რომ როდესაც რამდენჯერმე ჩავედით, შემდეგ, იმიტომ რომ ისინი ჩვენ გვესაუბრენ, შემდეგ ისინი გადაიყვანეს ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში, იძულებით. ანუ მათი ცდელობა რომ დაიცვან თავი, კონტაქტი ქონდეს იურისტთან, თავდება ხოლმე ძალიან მძიმე.
აი ვინ გადაიყვანა, ვინ ვის უნდა მოვთხოვოთ პასუხი? მე ასევე გადაცემას რომ დაიწყებოდა კითხე, რომ არსებობს ადამიანთა ვაჭრობის სხვებთან დაზიანების, ხო,
ტრაფიკინგის წინააღმდეგ
ფონდი, სახელმწიფო ფონდი. ანუ ეს ფონდი არის პასუხისგებელი?
კი, სახელმწიფო ფონდი, რა თქმა უნდა. სახელმწიფო, ანუ წარმოიდგინეთ, გვაქვს დიდი სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო, იმის ქვემოთ გვაქვს რაღაც უწყებები, სოციალური დაცვის, ვთქვათ, სააგენტო და ერთი არის ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ფონდი, ხო? სხვა დაცვის დახმარების წელსახელი. აი ეს ფონდი აკეთებს ადმინისტრირებას აი ამ ყველა დაწესებულებისა. დაახლოებით, რა ვიცი, ბევრი დაწესებულება, ხო, დაახლოებით მაგდენ. ხანდაზმულები, რაღა დუშეთი, ძევრი. ამავე ანგარიშ წერია, ორი წელი ამ ადამიანებს ტანსაცმელი არ უყიდეს. ქონდა ძველი ტანსაცმელი. და როცა რეცხავდნენ, წარმოიდგინეთ, რაღაც 200 ადამიანს ტანსაცმელი ირეცხება ერთად და მერე ირევა. საცვლებიც კი ირევა. ანუ ერთის ტანსაცმელი აცვია მეორეს, არ ურჩევენ. ანუ ყოველად როგორ მა დეგრადირებელი არა ადამიანური და ღირსების შემოლახველი მოპყრობა. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, სიახლე. უბრალოდ სამწუხარო ისაა, რომ ჩვენ გვქონდა წყვეტა 2010 წელს იყო ბოლო სახალხო დამცველის ანგარიში და ეხა გვაქვს 2016. 6 წელი ჩვენ არ ქონია ანგარიში. თუმცა ნუ სახალხო დამცველი გითხრა რომ პერიოდულად შედიოდა, მაგრამ ჩვენ საზოგადოება არ ვიცოდით იქ რა ხდებოდა.
და რო შედიოდა, ამბობდა, მაშინვე ამბობდა, რომ ძალიან ძიმე არის სურათი.
ეს არ ჩვენთვის არ არის ცნობილი. ჩვენ საზოგადოება მიცეს მარტო რა, აი დეპუტატთ რო უნდათ რა ერჩიონ, მივლენ, ისინი არ ვიცი, ალბათ აიძულებენ, რომ იცეკონდა იმღერონ და კონცერტი გაუმართონ, ვინც გარედან მიდის. და ეს არის ჩვენი ინფორმაცია. მეტი ჩვენ არაფერი არ ვიცით.
აი ხა რა მიზეზი იყო რა რა მოიგონეს რა გითხრეს რომ არ შეგეშვეს დუშეთის ინსტიტუციაში
გითხრეს რომ კანონითო არის ვაკრძალულიო თუ თქვენ წინასწარ ნებართვას არ მოიტანთო და ხა მე რომ ნებართვა მივიტანო ეს ნიშნავს რომ იქ რაც ხდება ის აღარ ხდება
ხო რა ბარა
და დაშჯიან იმას ვინც მთხოვა ხო შეხვედრა ესეთი არ სადარწერია კანონში მან ხელი მოგვიწერა ესე დარწმუნებული იყო რომ აი არ გიშვებთ და ხელს გიწერთო მაგრამ მე აი ტრაფიკინგის წინაურეგ ფონდმა გაავრცელა ინფორმაცია რომ შეეშალათ და მზად არიან რომ ყოველთვის შეგვიშვენ ნუ ეს იყო შენ
სხვა საუბარი გეი
ამის მერე რა თქმა უნდა ჩვენ რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ მაგრამ აი როგორც თქვი ძალიან დამრგუნველია როცა ადამიანი გამოდის და გეუბნება რომ არ დამალაპარაკო ბევრი ხა ყველა არა მაგრამ ბევრი იცით რა მახსენდება აი რა ციხეების ის მახსენდება რა არ დამალაპარაკო არ მნახო არ თქვა რომ ჩემთან მოხვედი არ მიცნობ აი ეს რაღაცას რო გეუბნება მე აქ კარგ ეხა წერენ მაგალითად ზოგს აქვს სოციალურ მედიასთან ფეისბუქზე წერენ ჩვენ კარგად ვართ აქ არ გვინდა ოჯახი არ გვინდა საზოგადოება
ეხლა ორგანიზაცია ხელი ხელს არსებობს და გადაცემის მეორე ნახევარში გოჩა გაბოძი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. არის ესეთი საცხოვრისები, ხო, უკვე ახალი ტიპის საცხოვრისები. ამ ადამიანებს შეუძლიათ გადასვლა იმ საცხოვრისებში, მაგრამ შეუძლიათ თუ არა, აი თქვა იგივე ორგანიზაცია ხელი ხელს ამ ორგანიზაციის მკვიდრებს აქტივისტებს რომ შევიდნენ ამ პანსიონატში და არ შეუძლიათ.
აქამდე მათაც ალოდინებდნენ რამდენიმე თვე იმისთვის, რომ უბრალოდ იმ ადამიანს ეთქვა რომ იცი რა შენ უფლება გაქვს რომ შენ დასწმული არ ერეცხებოდეს ყველასთან ერთად და არ გეშლებოდეს ვისი მაიკა გაცვია. ამაზეც მათ თხოვდნენ ასე ვთქვათ ის როგორი არის როგორ შეიძლება გოგი აი ის რაც ხდება იქ რომ მოხდეს მე და თქვენთან გარეთ ამას მოყვება რაღაც საერთაშორისო აფეთქება.
ხო.
და რა ხან ხდება იქ თითქოს არა. მე
დავიჯერო, ასე არის დახურული ყველაფერი, რომ ინფორმაცია არ გამოდის იქიდან. ნამდვილად ასე არის. ექიმებიც არიან, ხო.
აი, ომბუდსმენს ანგარიში წერე ეს რაღაცა უყურეთ. ანუ მაგალითად, თუ მე მაქვს თქვა გარკვეული შეფერხება, არ ვიცი, შეიძლება ფსიქიკური, შეიძლება გონებრივი, ხო? და მაქვს რთული ქცევა დავუშვათ, ხო? მე რო რამე გამიკეთო, მაგალითად, შემბოჭო ფიზიკურად ან მედიკამენტით. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილია, რომ ამას ჭირდება პროცედურა. ანუ მე არ უნდა მეცე და არ უნდა შემბოჭო და არ უნდა გადამიყვანო ფსიქიატრიულში მაგალითად ხელბორკილით. მივხედავ და ამის რომ ეს ესეა, იქ ნახულობ ჟურნალს, რომელიც არის სიცარიელი. არც კი აღრიცხავენ. მაგრამ მედიკამენტები გამოწერილი აქვთ. რითიც ეს უნდა გაკეთდეს. ეს ადამიანები ამბობენ, რომ მათ ბოჭავენ, აბავენ.
ცემენ.
ხო, წერია კი. იქ ესეთი ფრაზა მე რო თქვენ რამე მოგიყვეთ, ან გამლახავენ, ან ნემსებს დამარჯობენ. ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი. ანუ იმდენად ათრგუნულია სიტუაცია, რომ ინფორმაციის გადმოცემაც გეკრძალება, შეეშინდათ რა და ძალიან სამწუხაროა. რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ყველა ეს დარღვევა რაც აქ იყო, არის ცალკე დიდი სამართალ დარღვევა, ან სისხლით, ან ადმინისტრაციულით, ან სამოქალაქო თან რაღაც. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს გავაკეთოთ.
აი როგორ რასაპირებთ ხო
ბარ? რას ვაპირებთ? რახან ჩვენ ესეთი თან ერთი საოცარი ნიუანსია მანდ. ბევრი მათგანი ძველი კანონმდებლობით ჯერ კიდევ თქვა თქმედი უნაროა, ან თავის თავს ვერ დაიცავს, რაც არ უნდა თქვას არ დაუჯერებენ. და ზოგიერთ მათგანი არის თქო მხარდამჭერი, მათ მხარდამჭერი კანონით არის სახელმწიფო. რამე რომ აი მაგალითად წარმოიდგინეთ თქვენ რომ შემოგთავაზოთ რომ მე დაგიცავთ სასამართლოში, ხო? თქვენ მე ვერ დამეთახმებით მხარდამჭერი თუ არ დაეთახმა. აი პრაქტიკაში ესეთ რაღაცაა, ხო? ანუ ჩვენ გარკვეულწილად შებოჭილი ვართ იმითაც რომ აი ამ ადამიანთან ვიურთიერთო, ნდობა მოვიპოვო, ვუთხრა რომ აი მე მინდა დაგეხმარო, მე მინდა რომ შენ უკეთე. ამიტომ სახალხო დამცველთან, ასე ვთქვათ, ჩამოვაყალიბეთ ესეთი თანამშრომლობის ფორმა ტი ყველა ადამიანი რომელიც იქ ფიქსირდება რომ ამ დარღვევას ექვემდებარება სახალხო დამცველს თხოვეთ რომ შესთავაზოს რა იურისტები არიან გარეთ ადვოკატები იტყვი და შემოვლენ. და იმან თუ თქვა რომ აი შემოდით და აი დამიცავით, ჩვენ ამის გაკეთებას ვაპირებთ. ანუ ეხა ავდგებით, ავდექით უკვე ანგარიშის ყველა დარღვევა ამოვიღეთ და თითოეულ დარღვევაზე გვინდა გავყვეთ. წარმოვიდგინეთ რომ ეს ხდებოდეს გარეთ. იმიტომ რომ ყოველა დაუშვებელია, ორმაგი სტანდარტი გვაქვს რა, ანუ რახან შეგნით ხდება არა უშავს და რახან გარეთ რომ მოხდარიყო უშავს, ხო?
რამდენი დაწესებული დაახლოებით 5 ვთქვით, ხო? თუ 6. ან აქ საუბარი არის ძირითადად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე, არა ვთქვათ მოხუცებზე, იმიტომ რომ ეს კიდე ცალკე პრობლემა არის.
იკვეთება. ზოგი მოხუციც იქნება, მოხუცი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, ზოგი იქნება ფიზიკური შეზღუდვით, მენტალურითაც და მოხუცის. ბევრ მათგანს მეტყოლების პრობლემა აქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათი უფლებები რო იყო ვერ გეუბნებიან. მაგრამ ფსიქიკური დარღვევის, ფსიქიკური მენტალური პრობლემების მქონე ადამიანები განსაკუთრებით უცნობ სიტუაციაში არიან. მაგალითად, თუ იტყვის, რომ ჩემზე სექსუალური ძალდობენ, მათ არ დაუჯერებ.
ხო, ხო. მე ვფიქრობ კიდე ასე შეიძლება ასე ითქვას, რომ ფსიქიატრიის დონემა ძალიან აიწია საქართველოსში, ჩემი აზრით გახდა ბევრად უფრო ჰუმანური, ვიდრე იყო თქვათ საბჭოთა ეპოქაში. რაც ესეთ შაბიშტილება რჩება, შეიძლება მე უბრალოდ კარგ ფსიქიატრებთან
მაქვს.
ხო, ალბათ. იქნება ამ ადამიანების ჩართვაც შესაძლებელი არის თქვენს აქტივიზმში ახლა ამ შემთხვევაში.
გეთახვებით, უბრალოდ საქართველოს ძალიან ცოტა ფსიქიატრია, რომელიც ადამიანის უფლებების კუთხით აქტიურებს, თუმცა
არის,
მაგრამ თითქოს ჩამოსათვლელი. აი ჩვენ ხო ახლა ძალიან საინტერესო იყო ამ მოხსენების პრეზენტაციაზე ესეთი აზრი გაჟღერდა, რომ ჩვენო მთელ საქართველოსიო ისე გვიჭერსო ფსიქიატრიაშიო, რომ სანამ ზოგადი დონე არ აიწევაო, ამ ხალხს მე ვერ მივეხმარებითო. და ახლა ჯერ ერთი რომ ჩვენ დავდგეთ, ეს ხალხი უნდა ელოდოს, როდის აიწევა ფსიქიატრი ზოგადი დონე. და მეორე, ჩვენ ფსიქიატრები, რომელთ ადამიანის უფლებებზე მუშაობენ, მართლა ძალიან ცდილობენ, რომ აი ზოგადი დონე აიწეოს. ახლა ჩვენთან
რა თქო შეუძლიათ შესვლა როგორც ექიმებს მაქსიურცეში?
არა, თუ არ იქნებიან დაქირავებული ადმინისტრაციისგან, არა.
არა აქვთ უფლება.
არა. აქამდე არ ქონდათ. მას შემდეგ რაც მოხდა ეს ინციდენტი, არ შეგუშვეს და მოყვა დიდი გამოხმაურება. არ ვიცი, ეხლა შეიძლება,
მაგრამ იცნობენ ალბათ ადამიანებს, თავიანთ კოლეგებს, რომლებიც იქ მუშაობენ.
კი, რა თქმა უნდა.
ხო, ანუ ეხლა მე რაღაცნაირად შეიძლება ასე ითქვას, მინდა რომ ბიძგი მოგცეთ მედიასაც მივცეთ დამოუკიდებელი გამოძიების, იმიტომ რომ ასე ხდება მსოფლიოში, ჟურნალისტები ცერთვებიან ამ საქმეში, ხო?
აუცილებლად. უბრალოდ ერთ რამეს უნდა შევთანხმდეთ, რომ რახან ხდება შიგნით, ეს არ არის უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვანი
და ხო?
აი ეს აზრია.
აბარა. კი, რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები არიან ჩვენი საზოგადოების წევრები და რას ნიშნავს ეხლა უკვე?
ესეთ რას ამბობენ ეს ადამიანები? აი ეხლა მე მისაუბრე და გვეუბნებიან, რომ მაგალითად ფსიქიატრიულში გადაიყვანეს, ხო? იქიდან კიდე აქეთ წავეში. როუბნები რომ არ გინდა დაუბრუნდე, გეუბნები რომ ვაი მე აქ უკეთესად ვარ. დამტოვეთ ცოტა ხანი მწვავე დეპარტამენტში, ფსიქიატრი არ გამიშვათ უკან.
ეს რატო არ უკეთესო?
აი ზუსტად იმიტომ რომ იქ არის ძალადობა, იქ არის ერთმანეთის ცემა. ზუსტად ჩემო კოლეგამ თქვა პრეზენტაციაზე რომ ადმინისტრაცია იმასაც აღარ იწუხებს თავს რომ თვითონ ასე ვთქვათ რამე გააკეთოს. იქ ერთმანეთზე ძალადობს უკვე ხალხი. და ამას არ აკონტროლებს უბრალოდ.
კეთილი. ანა, თავიცი წარმატებას გისურვებთ. რამდენი ადამიანი ხართ ჩართული ახლა ამ საქმეში დაახლოებით?
Ну, ჩვენი ორგანიზაცია გვაქვს იმედი, რომ ხელი ხელს გვეხმარება. ანუ არის პატარა ჯგუფები, იგივე ლიბერალი გვეხმარება აქტიურად. ანუ არის ხალხი.
ანუ მედიაც ჩართული.
კი, კი, მედიაც გვეხმარება და
წარმატებას გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა. მარინა ვაშაყმაძე შემოვიდა უკვე სტუდიაში ახალი ამბებით და ახლა მარინა წაგვეკითხავს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ. საქართველო მიესალმა ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრების მიერ ბრიუსელში გამოთქმულ მზადყოფნას აქტიურად იმუშაონ ვარშავის სამიტის გადაწყვეტილებების შესასრულებლად და ალიანსის პოზიციები გააძლიერონ აღმოსავლეთ ევროპასა და შავი ზღვის რეგიონში. საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის განცხადებით საქართველო როგორც ნატოს ასპირანტი ქვეყანა მხარს უჭერს ალიანსის ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია საერთო ევროატლანტიკური უსაფრთხოების გაძლიერებისკენ. Turketis ხელისუფლებამ გასცა 73 სამხედრო მფრინავის დაპატიმრების ორდერი. ყველა მათგანი ეჭვმიტანილია ივლისში მომხდარი სამხედრო გადატრიალების მცდელობასთან კავშირში. რუსეთმა უარყო, რომ კავშირი აქვს სირიის იდლიბის პროვინციის დაბომბვასთან, რომელსაც 20-ზე მეტი ბავშვის სიცოცხლე ემსხვერპლა. გაეროს ბავშვთა ფონდის ინფორმაციით, სირიის იდლიბის პროვინციაში ავიაიერიში შედეგად დაიღუპა 22 ბავშვი და 6 პედაგოგი. სირიის სამოქალაქო თავდაცვის აქტივისტების ინფორმაციით, იდლიბის პროვინციაში დაიბომბა პრეზიდენტ ასადის მოწინააღმდეგეთა მიერ კონტროლირებული დასახლებული პუნქტის ხასის საცხოვრებელი უბანი და სკოლა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 168 მსჯავრდებული შეიწყალა. მათგან 6 ქალია. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ზვიად ქორიძის ინფორმაციით 114 მსჯავრდებული საპატიმრო დაწესებულებებს დღის განმავლობაში დატოვებს. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით ცხეთა სტეფან წმინდა ლარსის საავტომობილო გზაზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა თავისუფალია. 27 ოქტომბერს აღინიშნება აფხაზური ენის დღე. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა აფხაზური ენის დღე მიულოცეს აფხაზურ საზოგადოებას და მთელ საქართველოს. სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმაც მიულოცა აფხაზური ენის დღე აფხაზურ საზოგადოებას და საქართველოს. ომბუდსმენის ინფორმაციით სახალხო დამცველის ოფიციალური ვებსაიტის სამუშაო ენებს უკვე დაემატა აფხაზური ენაც.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გოჩა გაბოძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ორგანიზაცია ხელი ხელს კიდევ ერთხელ გავახსენებთ რადიოსმენელს, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ თემაზე დეინსტიტუციონალიზაცია და დახურული დაწესებულებები. და გოჩა არის მაგალითი, უბრალოდ ორგანიზაცია გოჩასი, სოციალური ინკლუზიის მხარდამჭერი ორგანიზაცია, მაგალითი იმისა, თუ რა შეიძლება დაუპირისპიროთ აი იმ დახურულ დაწესებულებებს, რომელთა შესახებ საუბრობდით გადაცემის პირველ ნახევარ. ხო, შეიძლება ასე ითქოს. პირველ რიგში სიახლის შესახებ მინდა გითხრა. თქვენი საცხოვრისების მკვიდრთა ფოტოები უკვე გამოქვეყნდა ინსტაგრამზე, ხო? და ანუ ყველას შეუძლია დაათვალიეროს და გაიცნოს ეს ადამიანები.
პირველ რიგში მოგესალმებით და მოსალმები რადიო მსმენელებს. ეს კამპანია განხორციელდა სოროსის ფონდის სათაოფისის მხარდაჭერით. ემი ვიტალე არის National Geographic-ის ფოტოგრაფი, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო ფოტოგრაფია National Geographic-ის ფოტოგრაფებს შორის. გასულ ზაფხულს სტუმრობდა ხელიხელ საოჯახო საცხოვრისებს და სოროსის ფონდის ინსტაგრამ მის გვერდისთვის შეიქმნა ფოტოსერია, რომელიც ერთი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა და გარდა ფოტოებისა, ფოტოებთან ახლდა ისტორიები, რომელიც იყო ემის შთაბეჭდილებები, გადმოცემული ჩვენი მაცხოვრებლების და ასევე აქტიური სათემო დახმარების ცენტრის ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირთა ფოტოების შესახებ. ეს ის კამპანია არის ტრადიციული სოროსის ფონდის ოფისისთვის, ყოველ კვირაულად სხვადასხვა თემა ირჩევა ხოლმე მსოფლიოს მასშტაბით. იყო მაგალითად ტოლთა თემა, წყლის სუფთა წყლის თემა და ინსტიტუციონალიზაციის თემაზე ცნობიერების ასამაღლებლად, როგორც საუკეთესო მოდელი ამ შემთხვევაში მსოფლიოში შეირჩა ხელისუფლების ორგანიზაცია და საქართველო ამ თემის მათი აუდიტორიისთვის გასაცნობად. ეს ფოტოები 21 ფოტო განთავსდა ამ ინსტაგრამის გვერდების მეშვეობით, ემი ვიტალეს ინსტაგრამზე და სოროსის ფონდის სათაოფისის ინსტაგრამის გვერდზე თავსდებოდა.
ნახეს თქვენის საცხოვრისების
და მაყოფილები არიან. ეს პროცესიც ძალიან სახალისო იყო. ფაქტობრივად ემი ვიტალე ცხოვრობდა მათთან ერთად. ეს არ იყო დადგმული კადრები ან დადგმული სცენები. მათ ცხოვრებას მივყვებოდით ჩვენ და თითოეული ის სცენა, რომელიც ამ ფოტოებზე ასახული არის, ბუნებრივი მათი ყოველდღიურობა ასახული და არის უშუალო ემოციები და ბედნიერებები გადმოცებული.
საინტერესო, აი დახურულ დაწესებულებებში რომ მოინდომოს ფოტოგრაფმა შეღწევა და იმ ადამიანების ცხოვრება აღწეროს და შემდეგ შევადაროთ ერთმანეთს ეს ფოტოები როგორი
კარგი იქნებოდა გადასაღებათაც და გარდა ვთქვათ ეს დახურულ დაწესებულებები ვთქვათ უფლებადამცველებისთვისაც და ნებისმიერ სხვა გარეშე პირისთვისაც კიდევ არის დახურული ვთქვათ მხოლოდ სახალხო დამცველს აქვს უფლება მონიტორინგისთვის შევიდეს და თუნდაც ჩვენ ორგანიზაციას რომელიც სწორედ ამგვარი დაწესებულებებიდან ადამიანთა თემში დაბრუნებას ანუ იმ გარემოში დაბრუნებას ვისახავთ მიზნად სადაც ბუნებრივად ადამიანები ცხოვრობ და არა იზოლირებულად განცალკევებით და ან ჩვენ საოჯახო საცხოვრისებში განსხვავებით ამ დიდი ზომის დაწესებულებებიდან სადაც დაახლოებით 100 ადამიანამდე ერთად ცხოვრობს ერთ დაწესებულებაში ცხოვრობს 3-დან 5 ადამიანამდე ანუ დაახლოებით იმგვარი გარემოა რაც სტანდარტულ ქართულ ოჯახებში არის და ჩვენ მათ ცხოვრებას მიუღოთ
ისინი პასუხს აგებენ ესენი უბრალოდ პასუხს აგებენ თავიანთ ცხოვრებაზე თვითონ ანუ ისინი როგორ გითხრათ მათ აღარ აყავთ შეიძლება თქვი ასე ვთქვას მამამარჩენა
მამამარჩენლები არ ყავთ, მაგრამ ყავთ მხარდამჭერები, რომლებიც ეხმარებიან ამ სოციალური ცხოვრების დაგეგმვაში, ჩართვაში, თქვათ, თვითმოვლის უნარები უნდა გქონდეს მინიმუმ ადამიანს, რომ ჩვენ საოჯახო საცხოვრებაში ჩავრიცხოთ და შემდეგ იწყება ყოველდღიური ცხოვრების რუტინის დასწავლა, არის სახლის მოვლა, საჭმლის გაკეთება, თვითმოვლა, სარეცხვის გარეცხვა, ანუ ამ ყველაფერს, რასაც სტანდარტულად სახლში ვაკეთებთ, ეს ადამიანები, ამ ადამიანებს ყოველდღიურად ის ვიღაც უკეთებდა და ისინი ამ მარტივი სიამოვნებებისგანაც კი, რასაც ცხოვრების ეს პატარა დეტალები გვაძლევს, იყვნენ მოკლებულები და მათთვის ხშირ შემთხვევაში ეს არის მარტივი, მაგრამ დიდი აღმოჩენები და საკუთარი ცხოვრების მართვა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. საკუთარი შემოსავლის მართვა, ის რომ თქვათ შეუძლია ერთ-ერთი ბენეფიცი არის ისტორია არის, რომ მისი მთავარი ცხოვრების ნატრა იყო სახლში მშვიდად დამჭდარი იყო ტელევიზორთან საყვარელი ფილმი ჩაერთო და პოპკორნის თანხლებით ეყურებინა და ამ ყოველფრისთვის მისთვის არ შეეშალა ამ არაბუნებრივ გარემოს ხელი და თუნდაც ის ფილმი შეერჩა, რომელიც მას სურდა.
ხო, ხაზი გაუსვათ იმას, რომ ეს ადამიანები არიან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები.
ძირითადად არიან გონებრივი ჩამორჩენის მქონე პირები და ფსიქიკური პრობლემების მქონე.
მაგრამ თავიანთი თავის მოვლა შეუძლიათ. ხო, ანუ არ ჭირდებათ ფიზიკური დამხმარე.
ფიზიკური დამხმარე არ ყავთ, მაგრამ ყავთ მხარდამჭერები, რომლებიც ერთი დღე მორეგეობა აქვთ, მათ სრული მათთან ერთად ატარებენ ამ დღეს და უწევენ ასე ვთქვათ მეთვალყურეობას მათ ცხოვრებას.
ანუ ყოველთვის მათთან ერთად ვიღაც არის ერთი ადამიანი, მხარდამჭერი. და თუ საიდუმლო არ არის, ვინ აფინანსებს, ვინ ეხმარება
ანუ
ხელფასზე.
ეს არის მთავარი დონორი ჩვენი არის სოროსის ფონდი, რომელიც მოდელის შექმნას უჭერს მხარს და ეს კამპანია სწორედ ამ მოდელის მხარდამჭერი კამპანია იყო და ნაწილობრივი მხარდაჭერა აქვს თქვათ სახელმწიფოსაც, რომელიც სტანდარტულად ისედაც ამ ადამიანებს უხდის გარკვეულ ვაუჩერს და ეს ვაუჩერი ხმარდება როგორც თქვათ ინსტიტუციაში ყოფნას, ასევე თქვათ მინდობით აღზრდელთან ცხოვრებას ან თქვათ ჩვენი ტიპის საჯარო.
ახალგაზრდები არიან. ახალგაზრდები არიან ეს ადამიანები.
მხარდამჭერები არიან სხვადასხვა ასაკის მქონე პირები, ამასაც ვაქცევთ ყურადღებას, რადგან ვთვლით, რომ ამ ცხოვრების ამ სხვადასხვა ეტაპის ყოფას უნდა გავგონან 22 წლიდან 70 წლამდე ადამიანები
მსხვერპლად. მაგრამ აქვთ რამე გამოცდილება?
გარკვეულ ნაწილს აქვს თქვათ სოციალური სამუშაოს გამოცდილება, ფსიქოლოგიის გამოცდილება, თუმცა ეს არ არის თქვათ ძირითადი.
კი, მაგრამ აი წამლის მიცემა.
წამლს ისინი სტანდარტულად იღებენ სამედიცინო კლინიკაში და დაწესებულებაში და არა თქვათ ჩვენ არ ვართ სამედიცინო ორგანიზაცია, ანუ ჩვენ მიყვავს ისინი თქვათ სამედიცინო აღრიცხვაზე, ან თქვათ ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირებს ემსახურება თქვათ ფსიქიატრთა გუნდი, რომელიც მოდის სახლში და ადგილზე უწევს თქვათ მხარდაჭერას და არა ჩვენ უწევთ მათ, ანუ ჩვენ ესეთი წმინდა სამედიცინო ან პროფესიონალ და გუნდი არ ვარ, ჩვენ ვართ გუნდი, რომელიც ვიცით როგორ უნდა მხარ დაუჭიროთ ფსიქ შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს სოციალური ინკლუზიაში, მათ საზოგადოებაში, ჩართულობაში, კომუნიკაციაში მეზობლებთან. Magalitet me damqavda 1 წლის განმავლობაში ეს ადამიანები სოციალურ საწარმოებაში და გეგმავდი მათ გზას, ასე ვთქვათ, გაჩერებაზე გადასვლა, როგორ შეხდება, როგორ უნდა მოიქცეთ ავტობუსში, როგორ უნდა ვიმგზავროთ მეტროთი, რა დრო დაგჭირდება, როგორ უნდა თქვათ, რომელ გაჩერებაზე ჩამოვიდეთ, ამის დასწავლას ჭირდება გარკვეული დრო და შემდგომ როცა უკვე სწავლობენ ამ ყველაფერს და დამოუკიდებლათაც შეუძლიათ მათ ეს პროცედურა გააკეთონ, ჩვენ რა თქმა უნდა აღარ ვერევით უკვე ცხოვრების იმ ნაწილში, სადაც მათ ეს დამოუკიდებლობა აქვთ. შემდეგ გარკვეული პერიოდი არის ხოლმე, რომ მაინც მეტ მაყურო გვაქვს, რომ თქვათ, ვარ დაიკარგოს ადამიანი, მაგრამ მას აკანცდა, რომ ის დამოუკიდებლად გადადის, მაგრამ როცა უკვე ვიცით, რომ და დარწმუნებული ვართ, რომ ეს ადამიანი თავისუფლად გადაადგილდება იმ ანძილზე და თქვათ, დამოუკიდებლად შეძლებს შინ დაბრუნებას, ჩვენ მის ამგზაში აღარ ვერ.
პრინციპში ახლა თავი ის არის, რომ უთხრათ რადიოსმენელს და ამ ადამიანებს, რატომ უნდა გააკეთონ მათ არჩევანი, ასე ვთქვათ, თქვენზე, ანუ წამოვიდნენ ამ დახურული დაწესებულებებიდან და იცხოვრონ დამოუკიდებლად, სადაც მათ აღარ ეყოლებათ იმდენი პატრონი, რამდენი წავთ დახურული დაწესებულებებში.
ეს არის, ანუ იმ ადამიანებს, ვისაც სურს, რა თქმა უნდა, ბევრი ადამიანისთვის ეს არის ფუნდაბრივი გარემო, იმიტომ რომ ინსტიტუციები არის ფუნდაბრივი გარემო, რომ ამ კონკრეტულში გაიზარდნენ, მიეჩვენ და ყოფილი შემთხვევები რო ჩვენთანაც გადმოსულან, მაგრამ მათთვის ეს გარემო იყო არაბუნებრივი
და უკან დაბრუნებულან.
უკანაც დაბრუნებულან და ამასაც რა თქმა უნდა, ანუ როგორც გადმოსვლისას მათ უნდა ქონდეთ ინფორმირებული არჩევანი და წინასწარ ვაცნობთ, თუ რა ტიპის ორგანიზაცია ვართ, ნახულობენ, ანუ ჩვენ ბენეფიციარებს ეს რა თქმა უნდა იცნობენ, მათ თაცრსაც ითვალისწინებენ, ანუ გარკვეული დრო შეიძლება თქვა დარჩეს ეს ადამიანი, მოსინჯოს საკუთარი თავი, ამ რამდენად მოწონს, რამდენად მისთვის იქნება ეს ახალი ცხოვრების დაწყების თქვა შესაძლებლობა საინტერესო და შემდეგ უკვე ხდება მათი ჩარიცხვა ჩვენს საოჯახო საცხოვრისებში. იმ ადამიანებს, ვისაც ეს გარემო არ არის მისაღები, რა თქმა უნდა, ჩვენ არავის არ ვაძალებთ, ასე ვთქვათ, ამ სერვისს და ეს არის უბრალოდ კარგი ალტერნატივა იმის, რაც უნდა იყოს და როგორიც უნდა იყოს სახელმწიფოს მხრიდან ხარდაჭერილი და დანახული შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე პირთა ყოფა და ცხოვრება.
და დარწმუნებულია, პროფესიონალი ფსიქიატრებიც გეთანხმებიან და თვლიან, რომ ეს არის სწორედ პროგრესული გზა, ხო, თერაპიის.
და ეს არის, ვთქვათ, ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირთა საცხოვრისები არის ევროპაშიც კი ფაქტობრივად ინოვაციური, თუმცა შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე პირთა ამგვარი საცხოვრისები არის უკვე დამტკიცებული, რომ ეს არის იდეალური გზა და ერთადერთი მოდელი, სადაც შეიძლება რომელსაც უნდა ითვალისწინებდეთ. მაგრამ არის რა ტიპის პრობლემები, თქვათ, ინსტიტუციაში მოხვედრის ადამიანების. როდესაც ეს ადამიანები იზრდებიან, თქვათ, მინდობით 18-ზე და უსრულდება 18 წელი, მაგრამ სად უნდა წავიდნენ შემდგომ ეს ადამიანები, თქვათ, თუ მინდობით 18-ს არ აქვს კეთილნება, რომ ეს ადამიანი მუდმივად მასთან ცხოვრობდეს. ამ ადამიანისთვის, რომელიც გაიზარდა ოჯახში, ძალიან არაბუნებრივია მოხდეს დაწესებულებაში, სადაც 100 ადამიანი ერთად ცხოვრობს, ანუ სადაც ქონდა გარკვეული თავისუფლებები, იცის რა არის როგორ ინტეგრირდეს თქვა საზოგადოებაში, აქვს უამრავი სხვა დასწავლელი უკვე ჩვევა და მისთვის ინსტიტუციაში საზოგადოებისგან განცალკევებით ყოფნა არის ძალიან დიდი სტრესი და ძალიან სავალო შემთხვევებიც კი ხდება ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. ანუ სახელმწიფო ის მაინც უნდა უზრუნველყოს, რომ ახალი ადამიანების შეძინება მინიმუმ არ ხდებოდეს ამ დაწესებულებაში, ან გააკეთოს იმგვარი სერვისები, როდესაც თქვათ არის შემთხვევები შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე პირები, რომლებიც თქვათ ოჯახში იზრდებიან, მათაც გარკვეული პერიოდი ყავთ, თქვათ, მშობელი ან დაძმან,
შეკეთებული
მომვლელი და როცა მომვლელის გარეშე დარჩება ეს ადამიანი, მათ რა ხარდაჭერას უწევს სახელმწიფო, არის ძალიან ბუნდოვანი და სტრატეგიები უნდა იყოს გაწერილი და არ უნდა იყოს მხოლოდ ერთ მოდელზე დარჩენილი
სახელმწიფო. მაგრამ ალბათ მაინც არსებობენ უფრო აგრესიული, ნუ არ ვიცი სხვა სიტყვა რა ვიხმარო, არის ასეთი ადამიანები, რომელთაც აქვს ფსიქიკური პრობლემები, მაგრამ შეიძლება ნუ საფრთხილო იყოს ასე თქვა მათი ჩართვა აი ამ. რთო არა.
ანუ მანდაც არის თქვა მიდგომები, როგორ შეიძლება თქვა ანუ არის თქო წმინდა სამედიცინო
თვალსაზრისით. ანუ თქვენ მუდმივად კონსულტაციას გადიხართ
ფსიქიატრებთან, ფსიქიატრებთან და მხოლოდ მათი რეკომენდაციით ხდება თითოეული ის თქო პროცედურა, რასაც თქვენ მათ უდარებენ. და როდესაც ადამიანს უდგება საჭიროება რომ ის ფსიქიატრულ საავადმყოფოში დაწვეს, რა თქმა უნდა, მიდის და მიიღებს ფსიქიატრულ საავადმყოფოს სერვისს და არა თქო სახლის სერვისს, მაგრამ ის
თუმცა კიდევ ერთ მე ვერ ფუ თანამედროვე ფსიქიატრია მხარს უჭერს სწორედ აი ასეთ
ძალიან ცირდება მობილური გუნდის და აქტიური სათემო დახმარების ცენტრის დახმარებით ის იმ დღეების რაოდენობა რომლებიცაც ამ სერვისის მიღების შემდეგ უწევ თქვა ფსიქიატრიულს ფაქტობრივად ერთხელ მოხდა მხოლოდ სტაციონირება ჩვენი ბენეფიციარის ყავს სამ ბენეფიციარი რომელსაც თქვა ეს პრობლემა აქვს
და რამდენი საცხოვრისი გაქვს ხო
ამ ეტაპზე გვაქვს 5 საცხოვრისი გურჯაანსა და თბილისში ყავს 25 ბენეფიციარი თითო სახლში 3-დან 5 ადამიანი მცხოვრობს და უახლოეს მომავალში გაიხსნება უკვე მეექვსე
საცხოვრისი გოჩა წარმატებას გისურვებთ კიდევ ერთხელ ეტყვი რადიოსმენს რომ შეუძლია ამ საცხოვრისების მკვიდრთა ფოტოები იხილოს ინსტაგრამზე ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოსი და გაეცნოს ამ ადამიანების ისტორიებსაც რაც თავარია. დამინახე მე შემიძლია ასეთი დევიზი აქვს შესანიშნავი ამ ადამიანებს. კეთილი, დიდი მადლობა. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი განაცემა. მადლობთ.
Walk this way.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი 2013 წელი საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით, ესე იგი 3 წლის წინ, საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის წლად იყო გამოცხადებული. ეს კიდევ ერთი დადასტურება, ერთი გამოცხადება, დადასტურება იმისა, რომ ერთი არის გამოცხადება და მეორე არის შესრულება. Тех შედეგი არც 3 წლის წინ იყო მაინც და მაინც сахарბიელო. ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დილემა საქართველოში სამედიცინო მიდგომიდან სოციალურ მიდგომამდე საუბარია იმაზე, თუ როგორი იყო გზა, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებმა გაიარონ, უფრო სწორად ტრავმის მიღებიდან სამედიცინო მომსახურებამდე და მის შემდეგ, და რასაკეთებს სახელმწიფო მათი პირობების გასაუმჯობესებლად. სწორედ ამ სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
გიორგი ახმეტელი ბოლო ორი წელია სერიოზულად დაფიქრდა იმაზე, რომ ის სხვა არაერთი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირისგან განსხვავებით ტრავმის მიუხედავად საზოგადოებაში დარჩა. ამის მიზეზიც მალე იპოვა: მეგობრების, ოჯახის მტკიცე მხარდაჭერა, გავლილის არეაბილიტაციო კურსები საზღვარგარეთ, ერთი სიტყვით მკურნალობის შესაძლებლობა და პირობები, რაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უმრავლესობას არ გააჩნია. დღეს გიორგი ახმეტელი ორგანიზაციის ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის გამგეობის თავმჯდომარეა და თავის მეგობრებთან ერთად დანარჩენი შიშიმო პირების უფლებებისათვის იბრძვის. იბრძვის მათი გარეთ გამოსვლის, მათი საზოგადოებაში დაბრუნებისათვის და ფიქრობს, რომ ეს ხალხი ქვეყანამ არ უნდა დაკარგოს. თუმცა დაბრკოლებები, რაც მათ სახლიდან გამოსვლასა და საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად ქცევაში უშლის ხელს, ბევრზე ბევრია. ამ ბევრიდანაც შეიძლება რამდენიმე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი გამოყოთ. ეს არის ერთი მხრივ საზოგადოების დამოკიდებულება მათ მიმართ და სამედიცინო მიდგომის შეცვლა, და მეორე მხრივ ხელმისაწვდომობა გარემოსა თუ სამედიცინო მომსახურებაზე. გიორგი ახმეტელი წუხს, რომ სამედიცინო დაწესებულებების უმეტესობა დღემდე არ არის ადაპტირებული, შენობებს არ აქვს პანდუსები, შესაბამისი ლიფტი, მაგრამ მთავარი პრობლემა მაინც უკვე საავადმყოფოში მისულებს ხდებათ.
მიდგომა ექიმების მხრიდან არის, როგორც ჩვეულებრივ ადამიანს რო ატკივდება, თქვათ, რაღაცა იქ იმხელა განსხვავებაა, როცა ტრავმირებული ადამიანი და იქ იმდენად სხვანაირად არის ყველაფერი, რომ სასაცილო ხდება ხოლმე, ანუ ექიმების მიდგომა იმდენად არაკომპეტენტურები არიან აი პრობლემატიკასთან მიმართებაში. არანაირი შანსი არ აქვს ასლარს რო აძლევს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანს, გარემო არ არის იმან იმასლარად დაიქირავოს ადამიანი, რომელმაც უნდა წამოიყვანოს, გადაიხადოს ტაქსის ფული, იმიტომ რომ ავტობუსში ვერავა, მარშრუტკაში ვერავა, მეტროში ვერ ჩავა. მერე მოვიდეს შენამდე, იქ ვერ შემოვა, ვიღაცამ უნდა ამოათრიოს, შემოვიდეს, ანუ რამდენ რაღაცაში უნდა იყოს ეს ფული, მერე იქ წამალიც ხომ უნდა, ის უნდა, ეს უნდა, არაფერი არ არის აბსოლუტური. არც დაბადებიდან ცერებრალურისთვის და არც არავის. ანუ არის რაღაცეები, მე ამას ვეძახი მოსაჩვენებელი, სანახებელი ვიღაცეებზე, რომ თითქოს სადღაც რაღაცა ცენტრია, ვიღაცა ბავშვებს ემსახურება, მაგრამ
ამ პრობლემას აქვს მეორე მხარეც. გიორგი ახმეტელი იმ ხალხის რიცხვს მიეკუთვნება, ვინც მიიჩნევს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მიმართ სახელმწიფოს და ზოგადად საზოგადოების მიდგომაა შესაძლებელი. ეს ეგრეთ წოდებული სამედიცინო მიდგომა, სოციალურმა მიდგომამ უნდა ჩაანაცვლოს, რაც იმას გულისხმობს, რომ მათ მიმართ პირველივე შეკითხვა არ უნდა შეეხებოდეს მათ ჯანმრთელობას, იმას თუ როდი შეძლებენ გავლას. ეს დისკრიმინაცია, ამბობს გიორგი, რომელიც თავადაც 21 წლიდან ეტლით მოსარგებლია.
საზოგადოება უნდა მიგვიღოს ჩვენ ისეთები, როგორებიც ვართ, ეტლით მოსარგებლე იქნება ეს უსინათლო. ანუ ეს არის ჩემი რეალობა, ეს არის ჩემი დღევანდელი მოცემულობა, ეს არის. შენ ესეთი ხარ ხო, თქვა ცოტა მუქი ფერი გაქვს და როგორ როდის გათეთრდები ყოველ დღე და დამთრკუნველია.
გიორგი ახმეტელი პრობლემად იმასაც მიიჩნევს, რომ მისი აზრით ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული სამოქმედო გეგმა არ შეესაბამება გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა 2006 წლის კონვენციას. ეს კონვენცია ამბობს, რომ მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებას ისარგებლონ ჯანმრთელობის დაცვის მაქსიმალურად მისაღწევის სტანდარტებით. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი ვახუშ ტიმენაბდე ამ დოკუმენტის მთავარ ღირსებათ ასახელებს იმას, რომ მასში ჩამოთვლილი უფლებები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საჭიროებებზე ამორგებული. რაც მთავარია, კონვენცია უფლებათა ჩამონათვალის გარდა სოფლიოს ქვეყნებს თავაზობს ამ უფლებათა განხორციელების მექანიზმებს. თუმცა ჯერჯერობით საქართველოს მთავრობა მისი რატიფიცირებისაგან თავს იკავებს. ვახუშ ტიმენაბდე ამას თავის ახსნას უძებნის.
მე მაინც ვრჩები იმაზე, რომ ჩვენს მთავრობას სწორედ აი ამ მექანიზმების ამუშავება არ სურს, რათა არ მოხდეს დოკუმენტირება და ყოველას მიერ ამ დოკუმენტების თვალნათლივ დაკითხვა, რა პრობლემების წინაშე დგანდღეს შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირები.
ჯერჯერობით უცნობია, როდის გადაწყვეტს საქართველოს კონვენციის რატიფიცირებას. როგორც ცნობილია, დოკუმენტი პარლამენტიდან ჯანდაცვის სამინისტროს დაუბრუნდა. როგორც ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე დიმიტრი მახათაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, მასთან მიერთება ქვეყნისათვის პასუხისმგებლობის სრულად აღებას გულისხმობს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს ყველა ის ღონისძიება უნდა გაატაროს, რასაც კონვენცია მოითხოვს.
ამის მზადება საჭირო, მაგრამ დეკლარირებული სიტუაცია რა თქმა უნდა არის. ჩვენ ვიზიარებთ ყველა კონვენციას, თუმცა ოფიციალურად დეკლარირება იქნება მნიშვნელოვანი მასშტაბით. დეკ ხელმოწერა კონვენციაზე მიერდება, მაშემდეგ რაც ეს საკითხები უზრუნველყოფილი იქნება.
რაც გულისხმობს 2013 წლის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა წლად გამოცხადება. ეს მხოლოდ პრიორიტეტების დეკლარირებაა მთავრობის მხრიდან, თუ ამას კონკრეტული შედეგიც მოყვება. დიმიტრი მახათაძე გვპასუხობს, რომ პრიორიტეტები კი არის დადგენილი, თუმცა არსებული რესურსის ამ პრიორიტეტების განხორციელება მხოლოდ ეტაპობრივად არის შესაძლებელი.
ძალიან ბევრი პროგრამაა ესეთი, რომელიც ითვალისწინებს ამ საკითხების გაუმჯობესებას.
მაინც რომელია ეს პროგრამები, ვეკითხები დიმიტრი მახათაძეს.
სოციალური მხარდაჭერის თვალსაზრისით ადამიანებისთვის შექმნილია გარკვეული პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს მათთვის სოციალური შემწეობების დადგენას, საპენსიო ჯგუფების განსაზღვრას და შესაბამისად ამ ჯგუფებისა მათ ეძლევათ გარკვეული ფინანსური დახმარება. ასევე განხორციელებული იყო მრავალი პროექტი, რომლის მაგალითიც შეიძლება იყოს სამედიცინო დაწესებულებებში აღჭურვის და განვითარების პროგრამაში სავალდებულო წესით არის უზრუნველყოფილი, რომ იყოს აუცილებლად ტექნიკური საშუალება იმისათვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის გადაადგილების საშუალება, ანუ ხელმისაწვდომების უზრუნველყოფა დაწყებული იქნება ეს პანდუსებით თუ შესაბამისი გარემოთი, სველი წერტილებით და ასე შემდეგ, ანუ ეს ტექნიკური რეგლამენტი იქნა გათვალისწინებული.
ეჭვი იმისა, რომ 2013 წელი მხოლოდ ფორმალურად გამოცხადდა შეშემოპირების უფლებების წლად და ის ქაღალდზე კიდევ დიდხანს დარჩება, უკვე დიდი ხანი აწუხებს სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელს ნათია ფირაშვილს. რეკომენდაციები, რომლებსაც ომბუდსმენის ოფისი ხელისუფლებას აძლევს, მხოლოდ ნაწილობრივ სრულდება.
საშუალო არის თვალისწინ მედიკამენტებს, არის თვალისწინ რეაბილიტაციის საკითხებს და ზოგადად ცოდნის ნაკლებობა, თუ როგორ უნდა მოემსახუროს შეზღუდული შრომის მქონე პირს, ალბათ განაპირობებს იმშის, ვის გამოც პერსონალი ვერ ახერხებს მათ მოემსახუროს. ესეც რა თქმა უნდა არაკვალიფიციურობაზე მეტყოლებს, ხო?
Problema ისიც რომ იმ ცირე სერვისების შესახებაც რაც საქართველოსში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის არსებობს მომსახლეობის ძალიან ცირე ნაწილს აქვს ინფორმაცია. ნათია ფირაშვილი ამბობს რომ ნებისმიერი პროგრამა მათივე მაქსიმალური ჩართულობით უნდა ხორციელდებოდეს და იგეგმებოდეს. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაწესებულებებში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის მონიტორინგი სახალხო დამცველის აპარატმა ჯერ კიდევ გასულ წელს ჩაატარა და მისი შედეგები 2012 წლის ანგარიშშიც აისახა. მაშინ საქართველოს მასშტაბით სულ 11 ინსტიტუცია შეამოწმეს ჩანდაცვასა და სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობას მასში ცალკე ქვეთავი ეთმობა. ანგარიშში ხშირად შეხვდებით ისეთ დარღვევებს, როგორიცაა მაგალითად 202 საჯარო სკოლის შემთხვევა, სადაც მხედველობა დაქვეითებული და უსინათლო ბავშვები სწავლობენ. ამ სკოლას არ ჰყავს ოფთალმოლოგი. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებადამცველები კონვენციის რატიფიცირებისათვის ბრძოლას მაინც გააგრძელებენ. მათ იმედი აქვთ, რომ საერთაშორისო ვალდებულებების აღება საქართველოში სურათს ნაბიჯ-ნაბიჯ, მაგრამ მაინც უკეთესობისაკენ შეცვლის.
ეს იყო ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც სამი წლის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. როგორია გზა, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებმა ტრავმის მიღებიდან სამედიცინო მომსახურებამდე და მის შემდეგ უნდა გაიარონ და რას აკეთებს სახელმწიფო მათი პირობების გასაუმჯობესებლად. დღევანდელ გადაცემაში თავისუფლების ერთ საათში ჩვენ ვისაუბრეთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებებზე, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პანსიონატებზე, ვისაუბრეთ გარკვეული თვალსაზრისით ალტერნატიულ გზებზეც, სოციალური ინკლუზიის მხარდამჭერ ორგანიზაციაზე ხელი ხელს და ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიუყავდა მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენ გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ზანდებოდეთ.